Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 13 октябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар: Бишкектин 1 май райондук сотунда Кримтөбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу кылмыш иши боюнча баштапкы соттук отурумга экс-президент Алмазбек Атамбаев барган жок.
Менин тергөө менен кызматташууга эч негиз жок. Абсолюттук түрдө күнөөсүзмүн. Ошондуктан мен тергөө менен кызматташуудан баш тарттым.
Кыргызстанда эл аралык кыздар күнү белгиленди.
Кокустан турмушка чыгып кетпесем эле өзүм аткарам деген үмүттөмүн. Азыр көбүнчө эле интернет чыккандан бери кыздар окууга дагы кызыгуусу жок. Бул 100% чындык.
Ошондой эле эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгүндө балдардын дене саламаттыгы менен психологиясын өнүктүрүүгө багытталган Вальдорф педагогикасы тууралуу сөз болот. Биз менен болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жапония Хагибис тайфуну келтирген зыяндын кесепеттерин жоюу иштерин баштады. Темир жана автомобилдик жол, ала каттамы, электр энергиясы менен жабдуу иштери үзгүлтүккө учурап, айрым жерлерде суу каптады. ТАСС агенттигинин маалыматына караганда, кеминде 10 адам каза таап, 150 адамдын дайыны табылбай жатат. Ал эми Киодо агенттиги каза болгондор 9 экенин, 11 адам дайынсыз болуп жатканын жана 90 жараат алганын жазды. Соңку бир нече 10 жылдыктан бери эң катуу деп саналган Хагибис тайфуну Жапониянын негизги Хонсю аралын жекшембиге караган түнү каптады. Борбор шаар Токиодо бир раз бактара кулагандан башка эч нерсе кыйраган жок. Убактылуу жабылган 2 аэропорт жарым жартылай иштей баштады. Эң көп жабыркаган аймак Нагано префектурасы болуп калды. Учурда 340 миңге жакын турак үй электр жарыгысыз отурат. Европа кеңеши Түркиянын мигранттар тууралуу билдирүүсүн опуза катары баалады. Уюмдун жетекчиси Дональд Туск журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Түрк президентинин сириялык качкындарга чек араны ачып, Европаны көздөй өткөрүү тууралуу билдирүүсүн орунсуз деп мүнөздөдү.
My reaction was quite tough because yesterday's announcement of
Менин реакциям катуу болду. Бул таптакыр орунсуз. Качкындар куралданган жана алар бизди опузалаш үчүн колдонулат деген аныктаманы биз таптакыр кабыл ала албайбыз, деди Туск. Анын пикиринде Түркиянын соңку операциясы Сириядагы абалды өөтөр курчутушу ыктымал. Ошондуктан ал Эрдоганга коопсуздук маселесин саясий жана дипломатиялык жол менен чечүүнү сунуш кылды. Анкара чек арага жакын жердеги сириялык курдтөрдү бутага алган тынчтыктын булагы аттуу аскердик операциясын 9 октябрда баштаган. Түркия курд күчтөрүн террорчулар деп аттайт. Ал эми АКШ аларды ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөшкө чоң жардам берген өнөктөштөр деп эсептейт. 10 октябрда Түрк президенти Европа биримдигине кайрылып, эгер силер бизден операцияны бастырып кирүү деп атай турган болсоңор, анда биз жөн гана чек араны ачып коебуз да силерди көздөй 3.5 миллионго жакын качкынды жолго салабыз, деп айткан болчу. Бишкекте 2 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан өспүрүм кыз табылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Борбор калаанын ички иштер башкармалыгы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 14 жаштагы кызы 11 октябрда эртең менен чыгып кеткен бойдон дайыны жок болуп жатканын айтып, милицияга жергиликтүү тургун кайрылган. Факт 1 май райондук башкармалыгына кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. 12 октябрда кыз аман эсен табылды. Милиционерлер кыздын өзүнө жана ата энесине түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Пакистандын премьер-министри Имран Хан шиилер башкарган Иранга жана иш сапар менен жөнөп жатат. Андан соң ал суннилер үстөмдүк кылган Сауд Аравиясына барат. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирди. Буга чейин расмий Исламабад аймактагы бири-бири менен касташып жаткан бул эки өлкөнүн ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болушу ыктымал экенин кабарланган. Өткөн айда Перс булуңунда саудиялык мунай танкерлерине жасалган оор соккулардан кийин АКШ президенти Дональд Трамп Пакистандын өкмөт башчысына аймактагы чыңалууну басаңдатуу аракетин көрүүгө чакырган. Вашингтон, Эр-Рияд жана батыш өлкөлөрү бул кол салуулар үчүн Иранды айыптап келишет. Расмий Тегеран мындай айыптоолорду четке кагууда. Ысык көл биосфералык аймагы уюму көлдүн жээгин жана түбүн тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Таза Ысык көл коомдук фондунун өкүлдөрү менен бирге уюштурулган соңку акциянын алкагында Бостери айылындагы көл жээги тазаланды. Уюштуруучулардын айтымында бул күнү көлдүн түбүн тазалаганда 15 кап таштанды чыкты. Мындан тышкары жээктеги кумдун үстүнөн дагы 16 кап акыр чикир чогулду. Иш чарага экология жаатында алектенген өкмөттүк эмес уюмдар дагы катышты. Жалал абад облусу Орусиянын Түмөн облусу менен кызматташып Ашыктай Майболду соода экономикалык, илимий, техникалык жана социалдык маданий багытта кызматташуу тууралуу келишим кыргыз делегациясынын Түмөн шаарындагы иш сапарынын жыйынтыгында кабыл алынды. Мекеменин маалыматына караганда, кыргыз өкмөтү менен Түмөн облусунун өкмөтүнүн ортосундагы кызматташтык боюнча 2019-2023 жылдарга түзүлгөн келишимдин ишке ашыруунун жол картасы дагы кабыл алынды. 10-11 октябрда Түмөн шаарында кыргыз диаспорасынын биримдик деп аталган аймактык коомдук уюмунун 10 жылдык мааракесине карата Кыргызстандын Түмөн облусундагы күндөрү деген иш чара өттү. Кыргызстандык ардагер балбан Чынарбек Изабеков ушул күндөрү Грузиянын борбору Тбилиси шаарында өтүп жаткан эркин күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш байгеге ээ болду. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Изабеков 46 жаштан 50 жашка чейинки курактагы балбандар арасында 100 килограмм салмакта күч сынашып 4 беттеш өткөрдү. Алгачкы беттешинде ал казакстандык Кубаныш Мырзаны, чейрек финалда Түштүк Африкадан барган Пьетер Фридерикти, жарым финалда ирандык балбан Сухраб Рахматабадини жеңип алды.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлкөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт-сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу кылмыш иши боюнча баштапкы соттук отурум болуп өттү. Мурдагы президент баш болгон 15ге жакын жетекчилер күбө катары өтүп жаткан сотко абактагы Алмазбек Атамбаев келбей койгону үчүн иш 14 октябрга жылдырылды. Бул иште тергөө менен кызматташтык бир катар мурдагы аткаминерлер айыпталуучулардан башка макамга өткөрүлгөнү белгилүү болду. Бакыт Асанов теманы улайт.
Жарым жылдан бери коомчулуктун көңүл чордоондо отурган Кримтөбөл Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча баштапкы соттук процесс бир нече гана мүнөткө созулду. Бул иште айыпталуучу катары өтүп жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келген жок. Мамлекеттик айыптоочу Медербек Абдышевдин айтымында дал ушул себептен улам сот 14 октябрга жылдырылды.
Жазык процессуалдык кодексинин 275 статьясынын талаптарына ылайык соттук отурум жашыруун жабык өтөт да. Анан бирок Атамбаев келбегендигине байланыштуу соттук отурум биринчи күнгө саат 2:00 жылдырылды.
Ал эми Атамбаевдин сотко келген адвокаты Сергей Слесарев мурдагы президент сотко качпасын мурдат эле айтып келгендигин билдирди.
Ранее Алмазбек Шаршенович Атамбаев уже заявлял, что ложили.
Буга чейин Алмазбек Шаршенович Атамбаев бийлик сунуш кылган оюнга жана андагы ролго катыша албасын жана бул кылмыш ишинде бөлүнгөн ролду аткара албасын билдирген. Ошондуктан бул процесске келүүдөн баш тартты.
Адвокат Слесарев бул иш боюнча Атамбаевди жоопко тартуу мыйзамсыз экен жана акыркы аракеттер бийликтин басымы экендигин кайталады. Ал иштин алкагында 4 канада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын экс кеңешчиси Калыбек Качканалиев, экс башкы прокурор Индира Жолдубаева жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов айыпталуучу катары өтүп жаткандыгын кошумчалады. Улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов азаттыкка кыскача жооп берип:
менин тергөө менен кызматташууга эч негиз жок. Абсолюттук түрдө күнөөсүзмүн. Ошондуктан мен тергөө менен кызматташуудан баш тарттым.
Азиз Батукаевдин ишиндеги калган 14 адам тергөө менен кызматташууга кол койгон үчүн макамы өзгөртүлгөн. Алардын арасында мурдагы баш прокурор Аида Салянова, экс саламат сактоо министри Динара Сагынбаева, экс вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, ошол кездеги жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Ырсалиев, Батукаевди бошотуу жөнүндө чечим чыгарган судья Жапар Эрматов жана бир катар дарыгерлер, прокурорлор бар. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова тергөө менен кызматташып жаткандыгын ырастады.
Түзүнүктүү тиешеси барбы жокпу, буга тергөөчү жооп бериши керек. Мен өзүм билгенимди тергөөгө бергем. Мен негизи башында кандай айтып жүргөн болсом, ошол көрсөтмө, ошол жагдайда эле ошондой баягы көрсөтмөмдү бердим. Бирок мына эми сот башталыптыр, сотто болгон көрсөтмөлөрдүн баары окутулат. Менекин дагы окуйсуңар. Мендеги баягы маалымат боюнча, мендеги өзүмдүн маалыматым боюнча ал киши ошондой көрсөтмөлөрдү берген.
Батукаевдин иши эгемен Кыргызстандын тарыхында эң чуулгандуу жана көлөмдүү иштердин бири. Ички иштер министрлигинин акыркы маалыматында айтылгандай, кылмыш ишинин материалдарынын жалпы көлөмү эле 451 томго чыккан. Кримтөөл Азиз Батукаев 2013-жылы айыккыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Он биринчи октябрда дүйнөдө эл аралык кыздар күнү белгиленди. Бул окуя Жалал Абадта да болуп өттү. Оюн зоок форматында өткөн иш чарага шаардагы бир топ жогорку окуу жайларынын 200 чукул кыздары жана шаардыктары катышты. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып бермекчи.
Сагындым жаным сени сагындым, махабатым отуна малындым.
Кыздардын эл аралык күнү Жалал Абадта быйыл алгачкы ирет белгиленип жатат. Бул күнгө арналып уюштурулган оюн зооктор Барпы театрынын алдындагы аянтта өттү. Катышуучулардын бири 18 жаштагы Аймончок Каныбек кызы кыздардын эл аралык күнү бар экенин быйыл биринчи жолу угуптур. Ал кыздардын укуктары тууралуу өз ою менен бөлүштү.
Көп учурда эле турмушка чыгып кетишет кыздар, анан ошол менен эле аткарылбай калып кетет өздөрүнүн ой максаттары. Менин максатым азыр келечекте буюрса кичинекей бөбөктөрдү эң мыкты тарбиялап өстүрөм деген үмүттөмүн. Менде деле окуу жааттан же башка жааттан эч кандай кыйынчылык жок. Болгону мен деле кокустан турмушка чыгып кетпесем эле өзүм аткарам деген үмүттөмүн. Азыр көбүнчө эле интернет чыккандан бери кыздар окууга дагы кызыгуусу жок. Бул 100% чындык. Менин оюмча азыр кыздардын ою толук ою окуп бүтүп тарбия берем деген ой максаты жок. Болгону салонда окусам, иштесем, акча тапсам ошол эле болуп калган.
16 жаштагы Нурзере Сапарова медициналык колледждин биринчи курсунун студенти. Ал жаш экендигине карабай коомдук иштерге активдүү катышат. Нурзере турмуштагы социалдык көйгөйлөр кыздардын кыялын чектеп жатканын билдирет.
Кыялдары көп эле өнүккөн мамлекеттерге барып эл көрсөк, жер көрсөк дейт. Келки кыздар үй бүлөнүн шартына байланыштуу иштесем экен, бул окууга бекер эле кирдим деп айткан учурлары көп болуп жатат. Бүгүн биз бул кыздарды коргосок, эртең мамлекетибиздин келечеги корголот. Биздин мамлекетибиздин уругун улай турган бул аял заты. Аял затын башыбызда көтөрүп жүрөлү, аял затын сыйлайлы жана кыздарга зордук зомбулук көрсөтпөйлү деген ойдомун.
Иш чараны уюштурган мэриянын алдындагы жаштар комитетинин төрагасы Куштарбек Кимсанов буларга токтолду.
Ага, биз эми кыздарга зомбулук, эрте ала качуу, кыздардын укугун коргоо максатында өткөрүп жаткан майрамды кечебиз. Көрүп атасыздар, соц тармактарда азыр таркап кетип жатат, кыздардын укуктары корголбой жатат, зомбулуктарга кабылып жатышат. Чоң бир проблема деп деле айтсак болот.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, жыл башынан бери 118 ала качуу фактысы катталды. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде Кыргызстанда ар бир 5-чи аял ала качуу жолу менен турмушка чыккан. Ошондой эле ар бир 4-чү аял өмүрүндө жок эле дегенде бир жолу зомбулукка кабылган. Кыргызстанда кыздарды өз эркине карабай ала качуу аркылуу турмушка узатуу учурлар токтой элек. Каниет кризистик борборунун социалдык кызматкери Мимоза Нуракова мындай дейт.
Өтө маанилүү деп эсептейм. Бүгүн кыздардын укуктарын коргоо чындыгында билинбеген менен, көзгө көрүнбөгөн менен, элдин алдына көп чыкпаган менен түп тамыры жоюла элек да, муну жоюш деле кыйын болуш керек. Бирок көп укуктарын укук бузуулар көп болуп атат. Айрыкча жаш кыздарга, жаш үй бүлөлүү келиндерге болгон укук бузуулар көп. Жакында эле менин өзүмүн иш практикамда ушундай болду. Мына Ырыс айыл өкмөтүндө 16 чыккан кызды эле турмушка берип аткан жеринен барып аралашып калдык да. Эми ал кыздын ата энеси же өзү кайрылган жок да, бизгечи ага кошунасынын эле танышы калынан ошондой бир маалымат келип барып аралаштык эле. Кыз өзү макул болуп тийип атыптыр. Анан эч нерсе кыла албадык. Мамлекет деле күрөшөт, биз коомчулук, бизге окшогон бейөкмөт уюмдар деле ушу күрөшө эле атабыз. Биз элге дагы жеткиришибиз керек, элге жеткириш кыйын болот.
11 октябрь кыздардын эл аралык күнү 2012-жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген. Бул күн кыздардын укуктарына, алардын ичинде ар кандай басынтууларга, ыктыярсыз күйөөгө берилишине каршы турууга жана билим алуусуна, тамактануусуна, медициналык камсыздалышына кам көрүүгө эл аралык жана жергиликтүү коомчулуктун көңүлүн буруу максатын көздөйт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун жекшемби күнкү түшкү эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жапония Хагибис тайфуну келтирген зыяндын кесепеттерин жоюу иштерин баштады. Темир жана автомобилдик жол, аба каттамы, электр энергиясы менен жабдуу иштери үзгүлтүккө учурап, айрым жерлерде суу каптады. Европа кеңеши Түркиянын мигранттар тууралуу билдирүүсүн опуза катары баалады. Уюмдун жетекчиси Дональд Туск журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, түрк президентин сириялык качкындарга чек араны ачып, Европаны көздөй өткөрүү тууралуу билдирүүсү орунсуз деп мүнөздөмө берди. Бишкекте 2 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан өспүрүм кыз табылды. Пакистандын премьер-министри Имран Хан шиилер башкарган Иранга иш сапары менен жөнөп жатат. Андан соң ал суннилер үстөмдүк кылган Сауд Арабиясына бармакчы. Ысык көл биосфералык аймагы уюму көлдүн жээгин жана түбүн тазалоо иштерин жүргүздү. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Биз ошондой эле баардык социалдык тармактарда барбыз. Кабарларды Facebook-тагы Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter-деги Азаттык радиосу, Instagram, ВКонтакте-деги Азаттык чекит KG, Одноклассники-деги Азаттык радиосу, ошондой эле YouTube-тагы Азаттык каналынан дагы тапсаңыз болот. Этегине пикир дагы жаза аласыз. Ошондой эле сунуш пикириңиз болсо WhatsApp-тагы Эл үнү аттуу рубрикабыздын номери 0550 988 755. Эми уктуруу эл аралык баян менен улантабыз. Орусиянын юстиция министрлиги оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонддун чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кошту. Бул тууралуу 9 октябрда министрликтин расмий сайтына жарыяланды. Орус мыйзамдарына ылайык, чет өлкөдөн каржыланган саясат менен алектенген бейөкмөт уюмдар чет өлкөлүк агент деп таанылат. Коррупцияга каршы күрөш фонду сырттан бир дагы тыйын албаганын айтып, муну орус бийлигинин кысымы катары баалап жатат. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Юстиция министрлиги коррупцияга каршы күрөш фондун чет өлкөлүк агенттердин катарына кошуу тууралуу чечим министрликтин Москва шаардык бөлүмүнүн иликтөөсүнүн негизинде кабыл алынганын билдирди. Бирок кандай эмнелер текшерилип аныкталганын тактаган жок. Аталган фонддун өкүлү саясатчы Любовь Соболь муну саясий буйрутма деп атады жана фонд ишмердигин уланта берерин, мындан ары деле иликтөөлөрдү жүргүзөөрүн айтты.
Все это, конечно, является политической атакой на наш фонд, чтобы мы
мунун баары биздин фонддун ишин, иликтөөлөрүбүздү токтотууга, оозубузду жабууга багытталган саясий чабуул болуп саналат. Бирок биз ишибизди токтотпойбуз. Жарандардын укуктары жана кызыкчылыктары, конституциянын иштеши жана соттордун көз карансыздыгы үчүн мындай уру бийликке карабай күрөштү андан ары улантабыз.
Отстоять наши права, несмотря на эту воровскую власть.
Алексей Навальный юстиция министрлигинин чечимин мыйзамсыз деп атады жана муну Путиндин буйругу деп билдирди. Фонд чет өлкөдөн бир дагы тыйын албаганын, Орусиянын жарандарынын гана жардам менен иш жүргүзүп келгенин билдирди. Навальный Twitter-деги баракчасына биз юстиция министрлигинин коррупцияга каршы күрөш фонду чет өлкөдөн жок дегенде бир тыйын алганын далилдеп, ачык түшүндүрмө беришин талап кылабыз деп жазды. Ушул жылдын август айында тергөө комитети коррупцияга каршы күрөш фондуна арам акчаны адалдаган деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Башында 1 млрд рубль деп айтылган, кийинчерээк бул сумма 75 млн рубль болуп азайган. Соттун чечими менен бул фондду жана Навальныйдын штабтарында иштегендердин 100%н эсебе жабылган. Өткөн айда кылмыш ишинин алкагында фонддун Орусиянын 40 шаарындагы кеңселери тинтилген.
Привет, это Навальный. Отовсюду я слышу стоны и причитания.
Навальный жана анын саналаштары орус бийлиги, жогорку бийлик өкүлдөрү аралашкан коррупциялык иштерди иликтөөгө тоскоолдук кылып жатат деп айыптаган. Коррупцияга каршы күрөш фонду 2011-жылы түзүлгөн. Орусияда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам 2012-жылы кабыл алынган. Документке ылайык, чет өлкөлөрдөн акча алган жана ишмердеги саясат менен байланышкан коммерциялык эмес уюмдардын баары ушул тизмеге кошулат. Мындай уюмдардын ишмердиги кандай критерийлер менен аныкталары мыйзамда так жазылган эмес. Мындан бир жыл мурун чет өлкөдөн каржыланган жалпыга маалымдоо каражаттарындагы чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кошуу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Кийинчерээк мамлекеттик дума жеке адамдарды дагы бул тизмеге кошуу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизген. Ушул тушта Орусияда юстиция министрлигинин чечими менен 150 ашы коммерциялык эмес уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары чет өлкөлүк агент деп танылган. Алардын арасында Добуш ассоциациясы, адам укугу үчүн кыймылы, мемориал укук коргоо борбору, кыйноолорго каршы комитет, азаттыктын орус кызматы, Америка Добушу жана Настоящее время телеканалы бар.
Владимир Владимирович, у меня следующий вопрос. Так, положа руку на сердце, скажите честно, Навальный, это ваш проект?
Каждый конкретный человек, если является чем-то проектом, то только проектом своих родителей. Вот все, что происходит в политической сфере нашей страны.
Орусиянын президенти Владимир Путинге Алексей Навальный тууралуу бир канча жолу суроо берилген. Өзү дагы сөз кылганы менен аны атынан бир дагы жолу атаган эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Уктурубузду улантабыз. Вальдорф педагогикасынын балдардын психологиялык жана дене саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу алдыда логопед психологдор Перизат Сатыбалдиева менен Бурма Жуманалиева айтып беришти.
Бул азыркы моу 21-ci кылымда бизде техниканын өнүгүшү менен көбүнчө биздин акыркы кездеги муундарыбыз мындай неме болуп атпайбы, көбүнчө эле баягы ошо техникага кирип кеткенбиз да, баарыбыз элечи. Жана андай көбүнчө телефондорду тиктеп, телевизор, интернеттен чыгышпайт э. А мунун өзгөчөлүгү ошолордон кичине баягы алысыраак болуп, көбүнчө кандай десем практикалык түрүндө көбүнчө музыка чөйрөсүнө көңүл бурулган, кол өнөрчүлүк чөйрөсүнө көңүл бурулган балдардын дагы жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша, например, мисалы мугалимдер жаш өзгөчөлүктөрүнө карата баягы ошол балдарга кандай билим бериш керек, ошолорго кандай мамиле кылыш керек, ошолордун баарына, ошол методикада ошолордун баарына көңүл бурулганда, мисалы үчүн 9 жаштагы балдардын өзгөчөлүгү кандай психологиялык өзгөчөлүгү, 18 жаштагы балдардын өзгөчөлүгү кандай, ошолорго жараша программаларды, ошолго жараша ылайыкталып түзүлүп, ошолорго жараша баягы мамиле кылып, ошол жак өзгөчөлүктөр менен айырмаланат да. Мектептерде берилип аткан математика, химия, физика сабактары ошолор эпохага боюнча берилет булардачы. Мисалы үчүн бирки жалпы мектептерде математика, кыргыз тили, орус тили бир эле күндө баардыгы кайталанат го, ал эми бул методика боюнча эпоха менен, мисалы үчүн бир эле физика 3-4 жумада только физиканы өтүп кетишет. Эртең менен атайын негизги сабактар деген убактыбыз бар, саат 9:30 чейин. Ошол убактарда 2 сааттан ошол 2 сааттан 3 жумадан же 4 жумадан ошол только физика сабагын өтөбүз да. Аны жөн эле баягы жалпы мектептердегидей окуп айтып берип эле кетпестен, ага баягы практикалык түрүндө ошол эгер анатомияны өсөк музейлерге барып ошол кыдырып баягы карап көрүп,
демек ал берип аткан билимди бекемдеп турбайсыз,
бекемдеп нары практика жүзүндө ошону дагы бир сыйра бекемдеп кетилет.
Бул метод ыкманы Кыргызстанга кантип жайылталы деп атасыңар? Атайын бир мектеп ачылабы же ошол үмүт эле алкагында болуп калабы, кандай болот бул?
Жакынырак жылы буюрса мектеп ачабыз деп атат, башталгыч класстардычы. Анан кийин азыр мына биздин өзүбүздүн бала бакча бар, ушул методика менен иштеген Жантошова көчөсүндө, ошол жерде атайын даярдоо класс ачылды да кичинекей балдарга. Анан кийин эмки жылы ушу мектеп ачабыз деп атат, биринчи төртүнчү класстарга. Анан эң негизги багыты бул педагогикадан балдардын жөн эле жана антип жаттатып эле балдарды окутпай, балдардын болгон ички дүйнөсүн
жөндөп
ачып, балага баягы басымдык кылбай, баа коюп сен жамансың, сен бүгүн окуган жоксуң дебей баа коюлбайт да. Методика боюнча баа коюлбайт. Анан кийин баягы балдарда болгон таланттарын ачып, ошо бала өз эмнеге шыгы бар, ошолордун баарын алып кете тургандай кылып ушундай тарбия менен да. Анан ушу бизде Кыргызстанда азыр Перизат айткандай чын эле азыр көп эле балдар мурункудай болуп ойношпойт. Дене тарбия сабактары болот, бирок балдар мурункудай болуп ойноп чуркап өз денелерин
мүмкүнчүлүгүн
эмет алышпайт да, колдоно алышпайт. Анан кийин бул Вальдорф педагогикасы илгери ошо 19 жыл ачылган, уже 100 жыл болду. Ошондо эле Европада болгон проблемалар бизге азыр келип атат да. балдар деген биздин көп эле балдар мисалы нан каяктан келет, сүт, жумуртка каяктан келет, ошону билбейт да. Сурасаң магазинден, Фрунзеден же Народныйдан алып келебиз дейт да. А бул педагогика боюнча ушу балдарды кичинекейинен кол эмгекке үйрөтүп, кол чеберчилик менен тааныштырып, анан кийин мүмкүнчүлүк болсо жанагындай фермаларга алып барып, кошо иштетип, эмне каяктан келет, ошонун баарын балдар билиш керек да. Анан жанагындай ар кандай могу интернетте ар кандай оюндар эмелер болуп атпайбы, ошолорду эсе ата энелер бербей койсо кадимкидей эле урушуп эле ата энелер менен урушуп жанагынтип үйлөрдөн кетип калып ушундай болуп атат да.
Суицид да бар,
суицид да болуп атат да. Анан ошондой эмелер көп болбош үчүн жакшы жактары көп да бул педагогиканын. А эң биринчи ачылганда эле 100 жыл мурун ачылганда муну деген Рудольф Штайнер ден соолугу чын эле балдарга ачылганда, а бизде болсо ушундай ден соолук мүмкүнчүлүгү аз чектелген балдарга колдонуп калдык. Бирок дүйнө жүзүндө детсадтар, мектептер аябай көп.
Бул ыкманы көбүнчөсү уккандар эле ойлошот да Кыргызстандачы, значит бул ыкма мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга эле экен депчи. А биз ошону баягы азыркы коомду карап туруп жана кийин өсүп келаткан муундарды карап туруп ошол ыкма жок, бул только мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга эле эмес, бул атайын ушундай балдарга дагы арналат, атайын деңиз суу балдарга дагы арналат деп ошону дагы уже баягы иш жүзүндө өзүбүздүн эмеси көргөзгүбүз келип атат да, далилдегибиз келип атат. Анткени действительно эле оор, азыр балдарды карап отурсаң баары тең эле мурун баягы бири бири менен сүйлөшүп жомок айтышып күлүп ушундай отурушат, азыркы убакта болсо только телефондо отурушат, интернетте отурушат да. Баягы биз Бурмажо экөөбүздүн логопед дефектолог болчу дейбиз, азыр жана сөз өстүрүү деген ошолор аябай көп проблема да. Мисалы үчүн жанагындай бирден тамгаларга тилдери келбегендер, сүйлөбөгөндөр, кеч сүйлөгөндөр толтура, ошолордун баары эле жанагы бири бири менен пикир алмашпай, сүйлөшпөгөн ошолордон келип чыгып атпайбы? Ошон үчүн ошону дагы бир сунуштагыбыз келип аткан да Кыргызстанга дагычы, чтоб кийинки муундарыбыз дагы ошо
азыр мындай болуп атпайбы? Жана телефонду кечке чейин чукулап
онлайн дүйнө
деп компьютерде отурган балдарын зрениясы бузулат, кулагы да жакшы укпай калат. Анан ал балдар сколиоз болот, сколиоз болгондон кийин болду ички аппараттардын баары оорукчан болот. Кийин биз деген коомго жалаң оорукчан балдарды алып калат, болуп калат да. Анан кийин жанагынтип ойношпойт. Бизде деген Кыргызстанда кандай сонун оюндар бар, илгери биз ошонун баарын чуркап ойночук, азыр бир да бала ошону билбейт да. Эшикке чыгып балдарды ойнотоюн деп кызыл желек ойногула десең ошону билишпейт. Анан аны үйрөтөсүң, эметесиң, сонун турбай деп жашынбак ойногон балдар жок, таптакыр жок да. Азыр бүт баары эле эшикке чыксаң деле телефон чукулап эле ушинтип эле отурушат. Анан бул педагогиканын ушу жакшы жактары ушу балдарга элдик традицияларды,
салт
санаа, ошолорду биз кичинекейибизде чоң апаларыбыз кийизди кантип жазачы, шырдактарды кантип чыгарчы, ошонун баарын көрүп өскөнбүз. Азыркы балдар көрбөйт да. А бул педагогикада ар кайсы жерде, кайсы мамлекетте ачылса ошол жашаган ошол улуттун салттарын үйрөтүп, балдарга ошолорду көрсөтүп алып кеткенге багытталган педагогика да ушундай. Анан дүйнө жүзү боюнча аябай эле көп жактарда ачылды. 1000 мектеп бар. Анан кийин көбүнчө аябай мындай өнүккөн мамлекеттерде ата энелер жанталашып өздөрү ушундай ачабыз деп эметишет да. Анткени балдар действительно балдардын мындай эрки жок да, баардыгы эле кнопка болуп мындай өзүм кыла коеюн, минте коеюн деген бала жок. Ар бир баланын өзүнчө бир уникалдуу эмелери бар да, мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошолорду ачып баягы көп балдар мындай эме болуп калат да, басымдуу болуп анан жок жоктун айынанда кээ балдар бири бирините басынтып, а бул педагогика боюнча балдар баарын бири бирине тең да.
Мүмкүнчүлүгү чектелген бала болсо дагы,
мүмкүнчүлүгү чектелген бала болсо дагы, жакшы турган үй бүлөдөн болобу, начар турган үй бүлөдөн болобу, балдар ошол бири биринин айырмасын көрбөй калат да бул педагогика боюнчачы. Потому что бул педагогикада көп көп оюндар ойнолот, жанагынтип балдар көбүнчө көп экскурсияларга көп чыгышат, жумушту көп мындай бир кылышат да баардыгычы. Анан кийин бири бирине мындай антипатия балдарда жок болот да.
Урматтуу каарман, Вальдорф аттуу педагогиканын балдардын психологиялык жана дене саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу кыргызстандык логопед психологдор Перизат Сатыбалдиева менен Бурма Жуманалиева айтып беришти. Азыр биздин сайтыбызга жаңы эле чыккан макала тууралуу айтып өтсөм, бул илим билим IT жаңылыгы чыкты. Француз аалымдары колу буту, тулкусу, куймулчагы кыймылдабаган кишини бастырышты дейт. АКШда мүйүз жок букалардын жаңы тукуму өстүрүлүптүр. Ошондой эле ичкиликти көп ичкендердин жүрөк кемтиги бар бала төрөлөрү жазылган жаңы илимий IT макала чыкты. Анын автору Амирбек Азам уулу. Окуп этегине пикир жаза аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркушту менен жарым саатык берүүбүз аягына чыкты. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерубуз Даниэль Муратов. Кайрадан угушканча аман туруңуз.